بلاتو سبيسيال.
رجعنا معكم في تغطية خاصة من الاس ام يو، رجعنا معكم في التغطية هذية اللي هي بتاع جوب فير، جوب فير ريتيم ايديسيون في المباشر. ماناش في استوديوهاتنا المركزية، احنا سيغ تيغان من لاك دو من ساوثرن ميديترينيان يونيفرسيتي. سعيد جدا باستقبال فراس حاج قاسم، انكور ان اتيديون، فرحانين ياسر باش نسمعوا ونوصلوا صوت لي اتيديون عندهم ما يقولوا. لي اتيديون خذوا وحدهم المشعر وما استناوش شكون يمدهولهم، وقاعدين يحطوا في الثنيه نتاعهم. اتيديون في راس حاج قاسم في الماتك، واللي يقول ماتك يقول اي تي. صباح الخير.
صباح الخير سيدي. صافا
صافا لاباس. بريزيدون اي 3 او اي 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 اللي هي جمعيه في صلب الاس ام يو. حكينا على الجمعيه هذه.
D'accord, donc Aslema Sera, on a Firas encore, étudiant en Filmatech, deuxième année Nakra. Donc je suis aussi le président de I3E, la branche de SMU. Donc I3E en gros, c'est une organisation internationale qui regroupe les ingénieurs et les étudiants en ingénierie. Oui, l'objectif, c'est d'avancer la technologie pour l'humanité, en gros. Donc fait les universités, il y a des branches étudiantines. Moi je dis notamment à l'SMU, ou femme a fait d'autres universités, Kima l'INSAT, l'ENIT, Fibarcha Blaisokhrina Moneta. Donc, nous travaillons essentiellement sur des workshops ou des conférences pour améliorer les compétences techniques des étudiants de l'IFELFAC ou des membres internes, ou nous travaillons même des choses à plus grande échelle.
Super, c'est clair, clair, super dry, comme le Mariol qui dit. Qui dit SMU, tu vas te mettre à la cœur. من غير ما فقت فيق بالبادي لانجوج نتاعك ولا صح؟
لا فيق
اسميو
في القلب.
اسميو في القلب
ويتخوزو في القلب.
لابارتونانس لليونيفرسيتي. اليوم يقولوا برشا على الطلبة، على لي جون دو جينيراسيون نتاعك، انهم لا انتماء. اليوم يمشي بمراحل، لكن مراحل ماهيش طويلة، عنده فترة هوني فترة غادي، ويراهم كان مراحل. روح الانتماء لليونيفرسيتي، روح الانتماء للمؤسسة من بعد صعيب شوية. If you want loyalty, hire a dog. قال لي خلو.
صحيح. معقول. Make sense.
Voilà. Make sense. دونك برشا كانوا ينتظروا فيه باش يقول لي لا كيفاش، لا بالعكس احنا. قال لك it makes sense، وهكا احنا اليوم الدنيا تغيرت واحنا تغيرنا معاه.
وي تغيرت الدنيا، وسورتو نحكي اليوم في في سيتياسيون ايكونوميك كيفاش قاعده تتغير، كيفاش باش نحكيو على لا رولونس ايكونوميك نتاع تونس. هي سي اون رولونس كي سو في بارتو دون الموند اي اي كومبري في تونس. دونك جو في ان بو بارلي دو احنا لي ايتوديون كيفاش ان بو كونتريبيي لو رولونس ايكونوميك هذا، اي نوتامون لا كونتريبيسيون دو اي 3 او في الحكايه هذيا لو كلوب معناتها. دونك احنا كا ايتوديونيت في الفاك نسعاو باش نشوفوا حاجات، ودي ممبر في لي 3 او في دوتغ اسوسياسيون كل، باش نشوفوا حاجات اللي ينفعوا مثلا في لي زاكس هذوما. دونك اون ا بونسي فير ان ايفينمون à plus grande échelle avec des partenaires au sein de la fac et Mulbaram al-Fac. Donc la fac va nous soutenir fil hkaya. On a sollicité la collaboration d'autres clubs au sein de la faculté, notamment le Microsoft Club ou le Google Developer Student Club, pour organiser un hackathon. Il s'agit d'une compétition de 24 heures qui va se dérouler le 27 et 28 novembre à la SMU dans le cadre de la fintech et la blockchain, notamment les technologies financières et les technologies de blockchain.
Wahda wahda tawa bach tfasser lana el fintech wel blockchain. Bon, fama nas ta'rafhom yismou fina, ana wahed men nas na'rafhom, lakin ta'mima lel fayda fursa bach tqoulou chnou hel fintech hadi.
Donc fintech. Ben d'accord. Donc dans le cadre de la relance économique ou de hajet en relation avec l'économie ou la rechange ou la digitalisation des entreprises ou des entreprises financières ou technologiques ou qu'avec quoi, on parle de nouvelles technologies qui révolutionnaires qui révolutionnise l'accès
entre le français et l'anglais.
Voilà,
c'est générationnel aussi. Ouais.
Ouais, voilà. Donc les technologies financières ou des technologies اللي يلقى des solutions des problématiques reliées le domaine de la finance plus spécifiquement. Et parmi ces technologies là نحكي على les domaines تاع les paiements, les transactions, la gestion financière des entreprises. نحكي على les technologies blockchain باش نتعدى le deuxième terme, qui est une technologie utilisée dans le monde اللي نحبوا نحسنوا التواجد نتاعها معناتها في le contexte فيتو نتاعنا في تونس. كيفاش cette technologie là veut révolutionner les façons de procéder les paiements en général, les transactions financières. Maintenant,
on peut mouche n'arrive pas le crypto.
Parmi les choses, lorsqu'on parle de technologie blockchain, Il y a parmi les axes de la blockchain, la crypto, il y a plusieurs axes dont on peut parler dans la blockchain. C'est toute une technologie financière.
D'accord. Je ne sais pas si vous avez des factures qui ont été faites ou qui ont été faites. Mais je ne sais pas. Il y a des gens qui ont été faites pour que les gens qui ont été faites pour les gens qui ont été
faites pour
le savoir-faire.
Voilà. Et Inch'Allah, nous allons l'objectif est un autre qui est un autre qui peut contribuer à l'avancement ou la relance économique de Tunis.
Barcha Bouldin, je suis tout à fait. Et il y a un autre qui est un autre qui est un autre qui est
un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre
qui est un autre qui
من الشعارات.
أنت اليوم فين ترى فين ثنية صحيحة شنو يزمنا نعمله؟ نحب نسمعك أنت كشاب تونسي أعطيني مساجك
بيه دوك نحب أنه يوصل صوتنا احنا الشباب كيما تويكا ونحاولوا احنا ان كونتريبيو لي بريز دو ديسيزيون الكبار لي افونسمون الكبار خاطر ابري سي لي جون اللي عندهم المشعل تويكا احنا اللي عندنا المشعل
خذيتوه فكيتوه
خذين قاعدين ناخذوا فيه المشعل ونحاولوا كيما نقولوا اون انستور دي زيدي اترافير سوا دي حاجات معناتها نحبوا نعملوهم دي بروجي دي زيدي
انستوري فما حلول يس نو فما حلول
فما حلول بيان سور ديما فما حلول ما نجموش نقولوا اللي ما فماش حلول جوست الدعم باش ننفذوا الحلول هذيا معناتها
ولا على الاقل ما تلقاش عراقيل او موا
فوالا
اكزاكتلي ما فماش دعم
اكزاكتلي واحنا نحاولوا معناتها ونكملوا ان شاء الله ونوصلوا لي زوبجيكتيف نتاعنا
قد عمرك في راس
21
في راس شاب توسي 21 سنه اسمعوا كيفاش يتكلم اسمعوا الافكار اسمعوا هالشعله هذيا اللي قاعده تقول لنا الحلول موجودة وإحنا جاهزين باش نقدموها شباب تونس نجموا تعملوا علينا ميرسي بوكو فراس
حاج قاسم
اتيديون في ميتك على حضورك معنا اليوم فيها التغطية المباشرة من الاسميو من لاك دو مواصلين معاكم فصل صغير ونمشي بعد مع ضيفي الموالي اتو سويت